عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفضلك يا ربنا إن شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا وألف بين قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين.
مبكمي الحمد لله كم نينكا باخ ودف ubi tambali ci tur yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñaanal julit ñi ñaanal liggey bi selal ci wax ak jëf ñaanal lamiñ yi yalla saxal ko ju baña tarxis lool la ubbe kaddu gi insha Allah
takallamna qabla dhalika an shurut sihhat salat
neena wax nañ dars bi passé ci chart yi wërul julli
wa'arifna anna min shurut sihhat salat
mune waxna ne bokuna ci sart yi wëral julli
taharatul badan
moy labu yaram
taharatus sawbi
ak labu yeri
taharatul makan
ak labu barab
wa kadhalika min shurut sihhatis salati dukhulu waqtuha
naka nonu bokuna ci sart yi wëral julli moy waqtu wi jot
wastaqbalul qibla
ak jublu qibla
وَكَذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ
نَكَ نُونُ بُوكِي بُوكُنَا سِي سَارْتْ يِي وِيرَال جُولِي مُوي مُور أَوْرَا
تَعَالَوْا الْيَوْمَ لِنَتَعَرَّفَ عَلَى أَرْكَانِ الصَّلَاةِ بِالتَّفْصِيلِ
تَاي نَك نِين نِيب نِي بُوكُ آن نِيو سِي كَانُو ييغا خَامْنِي نِيُوم نِيو يَنُو جُولِي سِي لِيرَال كُو
وَقُلْنَا قَبْلَ ذَلِكَ
وَخْنَانْ لُو جِيتُو لُولُو
أَنَّ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ
وَخُونْ نَانْ أَمْنَا لُو تَاقَالِي دِيغَانْتِي شَارْتْ akeno
kunna anna ash-shart ma kana kharijan an ash-shay
waxon nañ shart moy lo xamne dafa genn ci bir mbir mi
wala yasahhu ash-shay illa bih
te mbir man ak du meuna werlu du lolu am
kal wudu'i masala
mu ngi melni njap
fa innahu kharijun an as-salat
ku nek xam nga ne njap dafa genn ci bir julli
wala tasahhu as-salat illa bih
waye nak mbokk yi xam ngeen ne julli du meuna werlu du njap am
amma ar-ruknu
bu nek keno nak
fa huwa ma kana
mom nak dafa nek ci bir julli gi
fi asli shay
ci ciosan bi la bok
wala yasahhu shay illa bi
mbir mi nak du meuna werlu dul keno yi am
kar ruku'i masalan
lu melne ruku ak sujud
nabda fi awwal rukn min arkan as-salat
mune bu nexe sunu borom danañ tambale tay ci premier keno ci keno yi julli
wa huwa niyya
te moy yene
wa ma'na an-niyyati 'inda al-ulama
mune borom xam xam yi lan lañu jappé yene
hiya al-qasd
moy jublu jublu way
qasdu ash-shay'i
jublu way ci dara
liqabilillahi 'azza wa jalla
sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ne
wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din
domi adamay santu ñu leen ci seen diine ludul nañ jaamu yalla te selal ko
wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
sunu yanent muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena
innamal a'malu binniyat
jëf yëpp yalla ng koy atté ci yene wi
mata takunu niyyatu as-salah
kagn lañuy yene ci julli
takunu 'inda takbirati al-ihram aw qablaha
sudomu adama fasiyene duggu ci julli gi bay kabbar kabbaru armal fa la yene di duggi
ya'qidu al-insana annahu yusalli adh-dhuhra masala
mune domu adama day fasne mom day mu ngi julli tisbar
aw al-asra
wala takusan
wa yajibu 'ala al-musalli tahdid al-fard
legi nak li war ci wajjo di julli moy mu faram fanca farata bi mu wara julli
alladhi yusalli
julli gi nga xamne mom mo wacc kanamam fakk mu ragne ko
wa natrahu su'ala
mune legi nak ma ngi len di laaj benn laaj
hal yajibu at-talaffuz bin-niyyati bil-lisan
ndax yene danañ ko wax ci lamiñ wala kenn du ko wax ci lamiñ mune laaj buma len di laaj la
as-su'al marratan ukhra
mune ma bamtu wat laaj bi
hal yajibu at-talaffuz bin-niyyati
ndax dana dagan yene ñu wax ko ci lamiñ nit di julli daan ne ma comme niñ ko waxo gis ci sunu rew mi da ngay gis nit di julli daan ne bismillah fas yene julli timis ñetti rakka bisu samedi ci guddii nanga ndax lool nak dina dagan lool la len di laaj
wallahi
هذا ليس صحيح.
أجمع
أن يفي القلب.
أجمع العلماء.
من برام خم خمي يوم يب دجالون ينني.
على أنه لا يجب التلفظ بالنية.
ينني يين كن دكوا وقت لامين.
لأن النية محلها القلب.
ندخ يين برام ما يخل.
فإذا عقدت بقلبك الظهر مثلا.
سو يين كيس جللي. نجين جللي كي خلبي.
صحة الصلاة.
نين جللي كي ويرنا.
حتى وإن أخطأ اللسان.
نين من بلا من بجومي.
بمعنى.
mune lolou maana bi ñu leral ko
aqadta bi qalbi annani usalli adh-dhuhra
mune man fasiyene na ci sama xol ma ngi julli tisbar
wa qultu bi lisani usalli al-asra
ma wax ci sama lamiñ ma ngi julli takusan
fa salatu sahiha
neena julli gi werna
la anna niyyata mahalluha al-qalb
neena ndax kat yene place am moy xol
walakin ba'd al-ulama'i ash-shafi'iyya
waye nak mbokk yi lenn ci borom xam xam ku melni imam ash-shafi'i
qalu
neena
yajuzu iqtiran اللسان بالقلب
نانا نك دانيو ورا دندال لامين بي خول بي
لتتاكد النيه
ندخ مير مي غنا دغر
ولكن يكتفى بالقلب
واي نك دغ دغ بونو يمون سي خول كسه لول نك مو غنا ياي
وهذا ما قاله الامام ابن القيم ايضا في زاد المعاد
امام القيم واخنا جي تير بو تود زاد المعاد نانا لول موم موي لي ياي
هل احد لو سؤال
في مون ندخ كين سي نون كي دون دغلو امنا لاج بوموي لاج سي ييني
سؤال في النيه
ci yene liñ ci doon wax legi fekke ne amna ku am luñ ci laaj bala ñuy continue
nati ba'da dhalika ila ar-rukn ath-thani
mune benen bi mbokk yi ñu daal di ñew ci ñaarelu ponk bi
wa huwa takbiratu al-ihram
moy kabbaru armal te moy wax allahu akbar
wa hiya fardun 'inda jumhur al-ulama
lol nak farata la ci lu upp ci borom xam xam yi
li qabli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam
ndax waxu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ne
مفتاح الصلاة الطهور
نينا تابي جولي موي لاب
وتحريمها التكبير
نينا أرمل جي موي كبر
وتحليلها السلام
نينا لكوي عند التحليل موي وخ السلام عليكم جنيكي
الحديث مرة أخرى
من حديث بنياري اليون
رواه الإمام أحمد والترمذي
حديث بإمام أحمد سولونكو إمام الترمذي سولونكو
قال صلى الله عليه وسلم
سنو سنغ يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا
مفتاح الصلاه الطهور
تابي جولي موي لاب
وتحريمها
من ارمل جي نك موم موي ارمل جي موي ارمل جي لي موخ ليغي ليغي موي كبروا ارمل واخ الله اكبر لي جي генي نيت نك موي واخ السلام عليكم ورحمه الله
وسميت تكبيرة الإحرام
من تودي نكو كبر أرمل
لأنها حرمت عليك الطعام
ندخ أرام نتي يونغ لك
والشراب
أرام نتي يونغ نان
والكلام
أرام نتي يونغ وخ
والحركة
ينغتو
فلذلك سميت تكبيرة
نينت مريب أرام نتي يوبو كبر ينغ دفك موتا نتي ريكو كبر أرمل كبل جي أرام الجفي
كالإحرام في الحج مثلا
مونغي ملني بو أرمل يتي أج نغي سانغوم يلي بو ويخ بوبو
حرم عليك وضع الطيب
neena doto def parfum ci sa yaram
wa qassu dhifri
doto wagnu say we
wa labsul makhir
doto sollu ñu ñaw
wa saydi
doto nap
wa zawad
doto tak soxna
fa hadha ay fa hadhihi aydan summiyat takbirat al ihram
neena li yep nak mota ñu tedde ko kabaru armal ak mbalan bobu ñu tedde armal
wa shart takbirat al ihram
neena takbirat al ihram lol ñu nan kabaru armal dafa am ay shart
an takuna allahu akbar
nga wax allahu أكبر
دون تحريف فيها
دو كو تقلي
وينبغي على المصلي
نينا ورنا تيكي جولي
ان يكون معتدلا في الفاظها
نينا مو نيك كو ديغ دومو سي بات يمي وخ
فلا يمد الله اكبر
مو ني بومو اوبل سي وخ الله اكبر دي خيت الله جي
تكون معتدلة
دا غاي نيك كو ديغ دومو كو ييم
حتى تكون صحيحة
بامو وير بامو نيك لو وير
نأتي بعد ذلك
من جناو لو نوديك
الركن الثالث وهو مهم جدا
تي كانو نياتيل بي تلو ييتيل لا لول
القيام عند تكبيرة
نينا تخاو بي غاي تخاو دي كبر كبر ارمل
حتى اقف
اي نعم كبر لو داف لين كوي وون كبر كي غاي كبر كبر ارمل
القيام هكذا
نينا تخواي بي ني لاي ديمي
ان يكون معتدلا
غا نيك كو ديغو دومو
لان البعض منا
من لين تي نيون
ياتي بها وهو منحنيا
يان ساي داي سغ ني اك نديغم با بارا دي كبار
شرط تكبيره الاحرام
نينا شرط كبار ارمل
القيام لها معتدلا
من موي غا تخاو تي كاو با تي سوف لب جوب
هكذا
من كوم ني مو تخاوي
البعض منا
من واي لين تي نيون
ياتي متاخرا في الصلاه
داي يخ جولي يان ساي مو تاردي
والامام راكع
امام ماغي ركو
ويركع قبل ان يكبر
نينا واجي داي نيو رك دادي ركو اولي مو كبر
هكذا يدخل الله
داي نيو رك الله اكبر دادي دوك
ياتي بها مستقبلا
فك دو اندي تخاواي ميغا خامني داي تخاو كبر كبر ارمل
شرط تكبيره الاحرام
نينا شرط ييغا خامني مو اديو تي كبر ارمل
ان يكون معتدلا
دا غاي نيك كوي يم تي كاو با تي سوف
الله اكبر
nga dadi yekati say loxo ne Allahu Akbar tek sa loxo ndey jor bi ci kaw tenk chamagn bi
summa yarka Allahu Akbar
nga dadi ruko Allahu Akbar japp say om
la'anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala
ndax sunu yenent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena
iza ataytum as-salat
bu ngeen dikete jëm ci julli
fa'tuha
na ngeen ko dikke
wa antum alaykum as-sakinah
fek yene ngi andak dal ak teggin
fama adraktum ma'a al-imam
lepp lu ngeen fekke imam tollu fa
fa'duhu
joxe len lolu
wama fatakum
lepp lu len raw
fa'duhu
fay len ko
fayajibu alayna as-sakinah wal-waqar
kon li war ci ñun moy bu nuy dikke ci julli ñu andak dal ak teyi
inda itiyanika lis-salat
jamono bi nga jeme jëm ci julli
wa an takhsha jami'ul jawari
nga dadi fexé ba cër yépp toroxlul yalla
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم
ندخ سونو يونت محمد صلى الله عليه وسلم نينا
سأله عمران بن حسين
عمران ابن حسين مولاج يونت بي ابلاج
وكان عنده مرض البواسير
موم كات دافا امون فيبرو
مرض بواسير في فتحة الشرج عندك بصور عندك
دافا ام تي
اسفل
دافا ام بن فيبر تي سوفا من نيك ايموريت ايموريت
نعم
نعم
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ينندي عليه الصلاه والسلام نيكو
صل قائما
واي واي تخاول جولي
فان لم تستطع
سوكو منول
فقاعدا
توغال جولي
فان لم تستطع
سوكو منول
فصلي على جنبك
جولي سوال ندي جور
فان لم تستطع
سوكو منول
فمستلقيا على ظهرك
نغا دادي جولي جاخاناي
لا يكلف الله نفسا الا وسعها
دوم ادم نك منول لوكو يالا سانت لوكو يالا تك رك لا من
اما صلاه النوافل
بو فكه جولي نافله لا نك
كسنه المغرب مثلا
كم سنه
او سنه العشاء
من لو ملني سناي جي
فلا يشترط فيها القيام
نو شرط لون كو بوبو nga taxaw
بل يستحب فيها
واي بوبو سوب نانتي
اما الفرائض الخمسه
بو فكه فرتاي جولي جوروم نك
ففي حق القادر
لول نك تشكوكو من اقلا تشاموم
المستطيع
كو خامني من نكو اتان نكو
ان يكون قائما
فوك مو تخاو نك نخ ساتلا تشا
اما المريض
بو فكي كو فيبر نك
فيصلي كيفما شاء
كوكو نك داي جولي نامكو مني
ناتي الى الركن الرابع
ني نيو تي نينتلو كينو بي
وهو قراءه الفاتحه
موي جانغ فاتحه
وهي فرض
فرتلا
عند الامام الشافعي
تا بروم خام خام بو نان امام الشافعي
ويرى الامام مالك
وامام مالك موم امنا لو موتا غيس
والامام ابو حنيفه
اك امام ابو حنيفه
انها مستحبه في حق الماموم
نينا كات لول دنجكو سوب سي غيناو كيغا خامني مو نيك سي غيناو امام
فرض على الامام
واي فرت لا سي امام ني سوب كو سي كي نيك سي غيناو امام
ولذلك يستحب للامام
لولو تاخ ني سوب سي امام
ان يفصل
مودادي تاكالي
بين
ديغنتي
قراءة الفاتحة والآية
جانغ فاتحة اك لام تشناراتك
ليستطيع المأموم
غير مأموم كي نيك سي غيناو امام بي
ان يتمكن من قراءة الفاتحة
مودادي من جانغ فاتحة سي غيناو امام بي
واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
نيوم نك واخو نيو كو نون رك دنج كو تكتالو سي واخو يوننتي بي عليه الصلاه والسلام بامو واخ ني
لا صلاه
جولي داي دوير
لمن لم يقرا
سي واجو خا مني جانغول
بفاتحه الكتاب
فاتحه الكتاب
لا صلاه
جولي داي دوير
لمن لم يقرا
سي واجاغا خا مني
بفاتحه الكتاب
جانغول فاتحه الكتاب موي فاتحه
رواه الامام البخاري
نينا حديث بوبو بون ديمي تي امام البخاري solo nako
wa muslim
ak imam muslim
an sahabi al janin
ñu jele ko ci sahaba bu mag
ubadah ibn samit
bu tuddu ubadah ibn samit
wa fi hadith akhar
ñewna ci benen waccu wayu hadith
man salla raka'a
kep ku julli ben rakka
lam yaqra fiha
waye nak jangu ca
bi fatihati al kitab
moy jangu ca fatiha
lam yusalli
koku de julli wul
illa an yakuna wara'a imam
ludul mu nek ca ginnaw imam
nati ila
ñu ñew ci benen bir mbokk yi
wa huwa
moy
iza jaa'a al-ma'mum muta'akhkhira
bu fekente ne nit dafa ñew di julli nek ci ginnaw imam tardé
wa qad raqa'a al-imam
fekke imam rukona
fa kayfa takunu salatu
koku jullem legi numuy deme
wa kayfa takunu qira'atu al-fatiha
koku legi nakalay jange fatiha
qala al-ulama
borom xam xam ya nenañu
bi anna al-imama
bu fekente ne imam
yajbur
mom kat mom moy moy dakh
yajbur
moy dakh
an-naqs alladhi waqa'a fihi
manke manke ba nga xamne ki mujjé ñew def nako imam mokoy dakh
la anna al-imam dhamin
ndax imam mom kat ay mbiram woor na jang nak mbir mi ñepp deg nañ ko
nati ila shay'in akhar
ñu ñew kon fofu leerna
wa huwa
waade insaaje fofu leerna ki ñew ci jakk ji fek imam ngi ruko xam nga jangul fatiha legui luy miram luy miram jangu imam mokoy moy jangam jullem werna acci anawa ñu dem wasil
nati ila shay'in akhar
ñu ñew ci benen bir
wa huwa
moy
al basmala
moy wax bismillah
hal al basmala ayatu min al fatiha
ndax mbok yi bismillah aya la ci fatiha wala
ittabaqa al ulama
borom xam xam yi depo nuñ
ala anna al ayat al basmala
ne bismillah
ayatu min al fatiha inda al shafi'iyya
aya la ci fatiha ci borom xam xam buñ nane imam al shafi'i
wa lidhalika
lolo tax
iza taraka al insan
bu ko borom adam baye
lam tasih salatu
jullem de du wer
la anna li qawli llahi azza wa jalla
ndax waxu yalla bim wax ne
wa laqad atainaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim
joxna la ñaarelu ñaar ñi ak al qur'an bu tedd bi
wa ma'na sab'u mathani
neena lan moy ma'na ñaarelu ñaar ñi
ay sab'u ayat
neena jurum ñaari aya
wa bismillahi rrahman rrahim ayatun min al fatiha
bismillahi rrahman rrahim kon cha imam shafi'i cha fatiha bok
hada inda al imam al shafi'i
koku imam shafi'i moko wax
walakin
waye nak mbok yi
hukm al israr biha wal jahr biha
neena atay feñal ko ak diko def bis bu nek
najidu al ba'd minna
danañ gis len ci ñun
yusirru biha
dañ koy yelu
wa yajhar wal ba'd yajhar biha
len ci ñun dañ koy feñal ci kaw
fa hadha warid an nabiy sallallahu alayhi wa sallam
neena ñaar yeb kar rot na ci ci yonent bi alayhi salatu wa salam
wa hadha warid an nabiy sallallahu alayhi wa sallam
benen ba tamit rot na joge ci yonent bi alayhi salatu wa salam
fa hadha la yastahil ikhtilaf baynana
kon lol day amul wute warul indi wute encore suñu digeunte
ولكن لا بد ان تقرا البسمله
واي نك الفو ني جانغ بسم الله بي تي كاو ñepp deg ko han naam bismillah bi mom il faut ñu wax ko kikoy wax ci suuf da koy wax wala kikoy wax ci kaw mu wax ko ci kaw waye nak kenn du ko bayyi ñepp ko wara wax nak ki da koy wax ci suuf rek ki wax ko ci kaw waye ñepp wax nañ ko neena tom bobu leere ñu continue واضح
واضح
نمشي
وقد اجمع العلماء
بروم خام خامي دپونن
على ان اللحن في الفاتحه
ني واخ جانغ بات بوبوغا خامني موم مو نيك سي فاتحه
اي تغيير حركاتها
دا دي سانج تون بي
تغيير حركاتها
ولا غا سانج ييڠتوغي
هذا لحن
لول دي نمو تدي تون لا لحن موي تون ها نين كوي جانغي ديكو تجيد ولا ديكو نيهال lolu moy lahn
tagheer
no yeton do me pula
lahn moy
fan moy ton ok aha bismillah wasil
al nahnu fil fatiha
moy ton bon bu ñu jangé fatiha
bi tahyir harakatiha
pour changer badi masque yi
yubtilu as-salat
lol de day yak julli
wa lidhalika ajma al-ulama
lol tax borom xam xam yi ñu né
ala anna al-qadir
ki nga xamné mën nako
ala ta'allum
nga xamné mën na jang
an yata'allamaha
na dem jangé
القادر على تعليم الفاتحه
كيب كو خامني من nga jang demal nga jangi nga bagn ko djel ni rek
la budd min ta'limha
il faut nga dem jang ko
hatta wa in kanat fiha su'uba
meme bu fekke ay jafé jafé sax dina nek ci yow pour nga mokal ko demal nga jangi ko
illa idham yastati' insan ta'allumha
legui nak bu fekente ne doomu adama munu ko jang amna jafé jafé
fal ulama qalu
borom xam xam inenañu
yahfazu al insanu sab'a ayat
doomu adama na mokal jurom ñaari aya
فإذا لم يستطع أن يحفظ سبع آيات
فكنتني من تمكل جروم نياري آيي
فليحفظ أدعية
نموكل أب نيان بوك
أو تسبيح
ولا مموكل أب سبال
بعدد كلمات الفاتحة
تي لو خامني موي نومبرو باتي فاتحي
فإن عجز نهائيا
وا بو فكني كي لي نو وخ لي موم تامين منو تي دارا
عن تعليم أي شيء
منول جانغ دارا تي يي ني وخ
wajaba alayhi
warna ci koku
am yasmut
mudadi sax
bi miqdar qira'ati al-fatiha
ci sax bo xamantene bu nit ñi kabaré dañ taxaw taxaw bu ñuy jang fatiha mu taxaw lu tol nonu mu ne ndax lim doon wax leg ci fatiha leer na
nati ba'da dhalika aydan
alaysa hunaka hadith yaqul idha lam yakun yaqra al-fatiha yusabbih
لم يستطع
التسبيح صحيح
قراءة الدعاء او أيوه. التسبيح
صحيح صحيح
فإن استطاع ان يقرا سبع ايات يحفظ سبع ايات
no.
كسورة الماعون مثلا
no.
سورة الماعون سبع ايات والفاتحة سبع ايات
الله اكبر تي دوما دم دم بمو منو جانغ فاتحة
كرر شيخ سعيد
مني julit munta julli lu jang fatiha so munul jang fatiha ñu ne nga ut saba ayat ci alquran nga ut jurom ñaari ayat yo xam di ng ko mokal soko munul ñu la nga ut ab ñaan boy ñaan soko munul ñu la nga ut ab sabbal boy sabbal soko munul li lepp ñu ne legi kon bo ñewé di julli na nga taxaw taxawayu jang fatiha bi temps bi 2 minutes la nga taxaw 2 minutes dogeru ko
manam na la ko
الاخ قال عنده سؤال هنا بعد نهايه الدرس غاين ناني باي بعد نهايه الدرس ايوا شاء نواصل
ناتي بعد ذلك الى الركن السادس
ني مونا ني نييو تي جوروم نياارلو كينو بي جوروم بنيل جوروم بنيلو كينو بي
الركوع
موي ركوع
لقول الله عز وجل
برم تبارك وتعالى نينا
يا ايها الذين امنوا
ايين وي گم يالا يي
ركعوا
ركولين
واسجدوا
سجود لين
واعبدوا ربكم
جاملن سين بروم
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
دف لين لو باخ ندخ يالا ييرم لين
وهناك
من في نك
اقل الركوع واكمله
لي گنا نيو تي ركوع اك تمات
فاقل الركوع هو
من لي گنا نيو تي ركوع موي
انحناء الظهر هكذا
من nga dadi seugal ndig bi comme ni muko defé
اقل الركوع هكذا
نينا لي مو گنا نيو تي ركوع لي مو گنا نيو
لان البعض منا
من واي لن تي نون
يركع هكذا
دنا ني رك دنگال باب بي ملني موم واي دون دم فن ني رك لا ني ديف
فان كان مريضا
بو فكي دا فيبر
فلا شيء عليه
لول دارا نيكو تي
وان كان قويا
بو فكنت انا كو دغر لا
لا يصح ركوعه
جولم وير ركوم في سالو
لان هذا اقل الركوع
ندخ لي مو غنا نيو تي نيم ديف ني مو غنا نيو تي ركوع
انحناء الظهر
موي دنگل ندغلي
اما اكمل الركوع
نينا لي غنا مات ناك تي ركوع
فهو
موي
تسويه الظهر مع
موي nga dem nak ba ndigli ne kech ba buñ tege leketu ndokh ci dig ndigli du dem gauche dem droite
تسويه الظهر مع الراس
موي da ngay tollale ndiglek bob bi
wa qabd al aydi ala al rukba
nga dadi ngep om yi ci loxo yi ci om yi
wa tafriq al asabi
barami dang kay takale nga ngep om yi
hadha huwa akmal al rukba
neena li moy ruko bi gëna mat ci ruko yi
wa hunaka rukn
way amna ben keno
ak kullu yarfad abdu
ñu bari dañ koy sagane nak
wa huwa
mom moy
at-tumaninatu
moy dal so ruko we
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ندخ سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم
قال للمسيء في صلاته
وخون نا واجاغا خامني دا دون ياق جوليم
الرجل الذي كان
واجاغا خامني
يصلي
دا دون جولي
ويتسرع
موي غاوتو
في صلاته
كي جوليم
قال له النبي صلى الله عليه وسلم
يوننتي بي وخون نا واجوجو نيكو
ارجع فصلي فانك لم تصلي
واي واي يو دلو واتال nga julli yow julli wo
faqala lahu atimni ya rasul
wa ji dadi amul reey dadi tok ci kanam yonentibi ne ko jangal ma yow yonentibi
faqala lahu
yonentibi ne ko
irka
rukol
hatta tatma'inna raki'a
ba ñepp gis ne sa ruko bi dalna
tatma'nina
moy dal ruko bi na dal
wa qala al fuqaha
borom xam xam yi ñune
ma hi tatma'nina
wa lan moy dal ci ruko
wa hiya
moy
an yastaqirra
moy mu dadi sax
kullu 'udwin
bepp cieur
fi makani
ca plaasam bo ruko wi comme ni mu ko defé nga dal
al ba'd minna
mu ne way len ci ñun
yadkhul
dañuy sagane
wa yarka
dañuy kabar ni rek dadi dem wa ne dañuy seug rek sigi amul sax ben wa neena kokku ko am du wer mu ne ndax mu bamtu wat ko قالوا واضح ايوه اتمانين فيركو موي دال سوركووي خم غي امنا ньо خامتاني يين كوي في السنغال الله اكبر ولا اول من الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم
ايوه كررها فتح الله عليك
نعم هؤلاء يصلون هكذا
كررها شيخ سعيد فتح الله عليك
شو واخي الله اكبر ني بولي صاح سيغي ni rek ni ni ñu bari fi non lañu julé ha ñu bari amna ci ño xamné ci ruko bu mu doon wax légui légui suñu waxé Allahu akbar def ni ruko ni lañu ni ñeneen ñi té waxna légui légui ni la nga def ni ba nga xamné bu ñu doon tek ben keul ndox fi dokk bi day and ak ndigi nga def ni fi li ni tay ngep ni omi talala barami def ni ba pare sank lum doon wax moy sa yeb dafa wara djublu ni Allah akbar def ni li xol fi djublu fi li li djublu fi tanki day djub yeb day djublu penk sa djem yeb day djublu penk ha wala aussi ko taxaw def ni li am ni def ni ni taxaw ni li ni taxaw bi moy lan li tank bi mo taxaw bi taxawul ñaar yep day dal ni
ro ni lay tal ro
waaw gis na ko gis nga raayta lolou baxul mbokk yi nañ baye xel bu baakha bax julli mo gëna mag ci farata yi ñu baye ci xel ñu bañ ko sagane yalla yalla defal tawfiq bismillah
ناتي بعد ذلك
من غينا لولو نونو
الى الركن السابع
تي جروم نياريلو كينو بي
هو الرفع من الركوع
موي nga siggi ci ruko
بقوله
من تي واخو يوننتي بي
سمع الله لمن حمده
il faut da ngay wax ne sami Allah liman hamida yalla deg na kiko sante
القيام
neena taxaway bi
ركن
كينو لا
والطمأنينة فيه ركن
neena dal ci taxaway bi keno la ci
al i'tidal min al ruku'
yem ci ruko bi keno la
wa tumanina fi
neena encore dal yem ci ruko bi mom tamit farata la
al ba'd minna
way len ci ñun
yusalli
danañ julli
sama allah liman hamida
bu ñu sigge ci ruko
allahu akbar
da dem dal ci suuf rek gis nga day gaaw enchaîner
la yasah
melni dafa am kulay dak neena julli gi wërul
la anna nabiy sallallahu alayhi wasallam
qala ndax yenen tibbi alayhi salatu wasalam neena
summa
yekatikul
hatta tastawiya
ba nga taxaw ci xoc jup xoc
wa tumanina fil qiyam
neena dal ci bi nga taxawé moy nga delu wat
kullu 'udwin ila makan
mune cieur bu nek bi nga siggé cieur bobu na delu wat place am
la anna al a'dha'a
ndax cieur yi
in hanat fil ruku'
bo siggé ci ruko
fala budda an ta'tadila
neena fo nga dadi yem
wa tastawiya
nga dadi jup xoc bi nga taxawate
hadha huwa alladhi warada 'an nabiy
neena ni la roté ci yonnent bi alayhi salatu wassalam
لاتي بعد ذلك
جينا لولو موك ينوديك
الى الركن السابع
ci jurom ñettelu keno
wa huwa as-sujud
te moy sujud
fi kulli rak'a
ci bepp rak'a
marratayn
ñaari yon
li qawli llahi ta'ala
ndax borom bi tabaaraku wa ta'ala moone
ya ayyuha alladhina amanu
e yen way gem yalla yi
ruk'u
ruko len
wasjudu
sujud len
wa qala sallallahu alayhi wa sallam
sunu yenente alayhi salatu wa salam muné
iza sajadta
bo sujote
hatta tatma'inna sajida
ba nga dal ci sa sujud
wa qala ulama
borom xam xam yi ñu ne
hunaka sab'atu a'dha
amna jurom ñaari cieur
la budda
munta ñak jurom ñaar yoyu
lil insani
ci doomu adama bi
an yasjuda alayhi
mudadi sujud ak jurom ñaari cieur yoyu
sab'atu a'dha
neena jurom ñaari cieur la
la budda
munta ñak
lil insani
ci doomu adama
an yasjuda alayhi
buy sujud mu sujud ak jurom ñaari cieur yoyu
fa'an al-abbas ibn abd al-muttalib
jele nañ ci abbas doomu abdul muttalib
radiyallahu anhu
kontante yalla nek na ci mom
qala
muné
qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam
yonentibi alayhi salatu wassalam neena
iza sajada al-'abd
joomu adama bi bu sujote
sajada ma'ahu sab'atu irab
neena bu sujote dina andak sujote juroom ñaari
ay sab'a irab
juroom ñaari cieur fadih
ma hiya
neena yoy yalla
al-jabha
jebi
wal anfa ma al jabha
bad bakkan be gebi
al ba'd minna
mune len ci ñun
kaseeran
lu beure beuri
hatta ba'd man huwa faqih fi din
neen amna ño xamni sax dañu jang de ñoo ñu sax dañu deg diine bu baax
yasjudu ala jabhati
neena seen jeer rek lañuy tek
hakaza
gebi lañuy tek yëkëti bakkan bi dulal suuf
wa yarfa'u anfahu ala al ard
neena mu daal yëkëti bakkan bi ci suuf si
al anfu
neena bakkan
ma al jabha
moy je ak je ñoy and
hazama ajma alayhi al
ulama li la borom xam xam yeb depo
qalu
ñu ne
bi haythu
nga xamne
iza kana tahtaka
bu fekenteene mu ngi ci sa suuf
atu sijadin aw suuf
ben dagitu sijada fa nek
fala budda an tudghat
il faut nga dali koy tek ci sa jebi
la tarfa jabhataka
neena bul yekati sa jebi mu
li qawli nabi sallallahu alayhi wasallam
ndax yonent bi alayhi salatu wassalam mo wax ne
iza sajadta
bo sujote
tanakkin jabhata
deena dalalal sa sujud bi
fa hadha awwal udhw min a'dha
neena lolu moy premier cieur ci cieur yi sujud
amma al udhw al thalith wal rabi'
neena budé ñettel bek ñentel bi
al yadayni
moy ñaari loxo yi
al yadayni
ñaari tenk yi mune dang koy tek ci suuf
al ba'd minna yajmu
mune ñen ñi ni lañ koy defé dal di koy yëkëti melne ñuy sport
la yasah
neena lolu du wër de
la anna batun al kaf
neena bir tenk yu wex yu lu xonkuli
la budda an takuna
il faut mu teggu ci suuf
muttajihatan lil qibla
mu jublu qibla mom tamit
al ba'd minna yas
way neena dañ koy ngëp
hakaza
neena ñen ñi dañ koy def melni ñuy kurpañ
la yasah
neena lolu du wër
la anna al kaffayn
ndax ñaari tenk yi
la budda an takuna maqruha
il faut lek nga talal ko dal di koy ubbi mu dal di teggu ci kaw suuf si neena ndax fofu leer na
na'ti ila al 'udw al rabi' wal khamis
neena leg ñew ci ñentel be juromel bi
war rukbatayn
moy ñaari omi beuti omi
ar rukbatayn
ñaari beuti omi
na'ti ila al 'udw al sadis wal sab'
ñu ñew ci jurom benel be jurom ñaarel bi
wa hiya atraf al qadamayn
moy ciati barami tanki neena gis ngeen nonu mu ko tege dang leen di jublul penku ñomit
al asabi'
neena barami tanki
muttajihatan lil qibla
dafa wara jublu qibla waro ko fetel ginnaw neena ni mu ko def bo su jote dang len di lem ñu jublu penku wa ñen ñi gis ngeen comme nim ko defé dañ koy wëlbeuti ni mu dem ca penku sa saw neena lol du wër ñen ñi day yel ben tank bi tek ca benen ba
la yasah
neena du wër neena ndax leer na amin wa
yalla
amna ño xamne aussi dañ koy yëkëti ci kaw du laal du laal du laal suusi lol yu bari ngay gis ci lol ayo kon dafa jaadu gis ngeen ni ni dafa wa wa ci togaay bi
difat gaat as-sujud atkallam fi as-sujud
neena ñewaguñ ci togaay ñu ngi ci sujud ci sujud lañ ñewagu mu ne sujud bi
hada julus bayna sajdatayn
neena sujud bi di nga gis ñu bare bare ni ñuy toge du baax ndax ben nu ñuy sujote ci seen jeedu bax ndax dañuy tek je baye bakkan ah duñ ko tek ñen ñi bu ñuy tek seen loxoy ni dañ ci bolé ay kurpañ ak yu gene xamut ñen ñi bu ñuy sujjot sen tanki ci suuf dañuy def tanki ci ginnaw ni mu daadi dem ñen ñi tégalé tanki ñen ñi yëkëti tanki ci kaw té tanki dafa wara sampu djublu penku doomu adama bu djublu fekk leppam djublu penku motax gis ngeen julli dafa jara jang té nak su ngeen li mu wax ni tay ngeen jang nak julli bir dëkk bi ku nekk xol lu ngeen di gis moy nit ñi dañuy dem rek di kër ti fekk danaka ñu ci bare bare julli wuñ té tay bo né nit julli wo problème am té ki ngay gis nonu mu koy def mag mo am juroom ñaar fukki at juroom ben fukki at fanwéri at ngay gis tay mënul julli dara lañ ci xamut li ñi jang wërut ru koy wërut dara wërul yalla ñu yalla defal tawfiq légui kon ñu naakhuzul asila am la intahayta min al
ba'd arkan natruka ila al musbal muqbil
inshallah ma fi ay muskila inshallah biiznillah
naqtumu bi hadithin
neena mu ñu teje ko hadith
qala an nabiy sallallahu alayhi wasallam
yonent bi alayhi salatu wassalam neena
la salata
amul julli
liman lam yusib
kep ko xamne
anfuhu al ard
bakkanam teguul ci suuf neena amul julli
akhrajahu daruqutni
neena daruq imam daruqutni mo gene hadith bobu
hadith maratan ukhra
neena ma baamtu walen hadith bi
la salata
julli du wer
liman lam yusib
ke ko xamne bakkanam teguwut
anfuhu al arda
su bakkanam teguwul ci suuf
baqiya ba'd al arkan
neena amna ni nak yenn keno yu dess
nukmiluha insha Allah
insha Allah danañ ko motali ci darsi yi di ñew keno nak lim ci doon wax moy li nga xamne gis nga li ni micro bi li tax mu teggu ni ci kaw moy keno gi go ko teye kon bu fi li nekul won micro bi table li mu doon waxe lan moko teye lan mo teye tere bi li moy keno keno moy li nga xamne mo tax mbir mi man fe nek kon legui buñ mabbe keno yi ndax mbir mang fa za wa ruknu li moy keno ki li legui buñ ko fi jele li numuy def ci suuf lay daanu kon nak julli gi buñ mabbe keno yi nu julli gi def kon nak fokk ñu xam keno yi julli lan yalla defal tawfiq muna duggu ci sunna yi ñu ngi ci keno yi rek
هذه عصر الصلاة
إن شاء الله جزاك الله خير لكن نيو تي أسئلة مبوكي